večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je Radio Fusnota o nagradi Meša Selimović, koju ove godine ravnopravno dijele Alek Vukadinović za spirku poezije U vatri se Bog odmara i Milo Lompar za studiju Crnjanski biografija jednog osjećanja. Novinar večernjih novosti Dragan Bogutović, jedan od osnivača ove nagrade, govori o specifičnom i jedinstvenom izboru pobjednika. Za nagradu je po 31. put glasao veliki žiri večernjih novosti u kome je bilo 60 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara.
Ono što nagradu Meša Selimović za knjigu godine čini jedinstvenom, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, kako se to obično kaže, je broj i kompetentnost ljudi koji o njoj odlučuju, kao i način na koji se dolazi do ovog prestižnog priznanja. U velikom žiriju večernjih novosti učestvovalo je 60 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara, koji su zagovornici različitih poetika i koje dele i veliki generacijski jaz. Nije nevažno što književni izdavci dolaze iz različitih sredina, iz gradova, iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kraljeva, Subotice, Kragujevca, Banja Luke, Bijeljine, Zaječara, Novog Pazara, Vranja, Leskovca, Zrenjana, Sombora, Kosovske, Mitrovice, Velike Plane i tako dalje. Dakle, reč je o ljudima koji godinama prate književnu produkciju i valja reći da je gotovo polovina, da su gotovo polovina od njih univerzitetski profesori. Svaki od njih, prema pravilima koji se nisu menjali od početka, a to je nagrada osnovana pre 31 godinu, dakle, prema tom pravilu, saglasnost kritičara za učestvovanje u izboru dobijamo uvek početkom decembra, tako je bilo i ove, odnosno prošle godine, a njihova imena obnarodovali smo 4. januara. Svaki član žirija mogao je da izvoji 5 knjiga svih žanrova iz pera savremenih domaćih autora objavljenih u 2018. uz jezgrobito obrazloženje, s tim što isti pisac nagradu ne može da dobije dva puta. Ove godine imali smo i jednu specifičnost zbog jednog neželjenog događaja. Naime, do 4. februara stigao nam je i izbor Draška Ređepa, koji nam je poslala njegova porodica. Ređep je, da podsjetim, umro krajem januara ove godine i njegova porodica je u njegovoj pisaćoj mašini našla njegov papir, ono što je posljednje uradio, a to je glasao je za nagradu Meša Selimović. Stigao je samo da od 5 izvoji samo 4 knjige, počeo da piše obrazloženje za jednu od njih, oko 5. se dvoumio i tu stao. Bolest ga je savladala i on je, nažalost, umro. Mi smo se jedno vreme dvoumili šta da radimo s tim glasovima, a onda se, čini mi se, sasvim sa puno razloga odlučili da uvažimo njegove glasove iz poštovanja prema njegovom delu i naklonosti prema Mešinoj nagradi, u čijem je žiriju bio pune 3 decenije. I tako, kada smo sve sabrali, došlo se do veoma zanimljivog rezultata, da su pobjednici ravnopravni, znači nagrada se ne deli nego dobija na ravne časti, sa po 20 glasova, to su pesnička knjiga U vatri se Bog odmara Aleka Vukadinovića i studija Crnjanski biografija jednog osjećanja Mila Lampora. Ovo je inače 5. put kako se nagrada dodeljuje na ravne časti, ali je prvi put da ovo prestižno priznanje dobije jedna eseistička knjiga. Nagrada se inače sastoji od povelje, skulpture sa likom Meše Selimovića i novčanog iznosa i bit će uručena na svečanosti u Narodnom pozorištu 20. marta u podne. Pa su književni kritičari rekli za knjigu Crnjanski biografija jednog osjećanja, Mila Lompara, Aleksandar Jovanović, profesor dr. Aleksandar Jovanović je rekao, izvjesna biografija u kojoj je data lična i književna sudbina Crnjanskog, ali i duboka i podrobna slika naše književnosti i kulture 20. i 21. veka. Stranice o pisu u Prvom svjetskom ratu, o emigraciji, o pisčavoj društvenoj neupotrebljenosti na najbolji način svedoče o nerazlučivosti egzistencijalnog i poetičkog, ali svedoči i o moći književnosti i njenom kulturnom pamćenju. Radivoje Mikić je primetio da se vraćajući još jednom Crnjanskom, Lompar nastavi da dokaže kako se splitale one egzistencijalne i istorijske niti koje su jednog velikog pisca postavili u poziciju po znacima navoda stranosti, postojanja na onoj vrsti margine koja u jednakoj meri rađa egzistencijalnu teskobu i životnu nesreću, ali i otvara prostor za najveće umjetničke uzlete. Osobenošću interdisciplinarnog pristupa, obuhvatnošću i dubinom analitičkih procedura, upoređenja, analogija i dubinskih uvida u delo jednog najvećih pisaca srpskog jezika, Milo Lompar je našoj književnoj nauci priložio u mnogom pogledu vanrednu vrsnu monografiju, istakao je Mileta Aćimović-Ivkov. Po rečima Milivoja Pavlovića, ovo je do sad najpotpunija knjiga o Crnjanskom. Veliki pesnik i romancijer, u njoj se tretira kao moderan klasik s posebnim položajem u nasljeđu i vremenu. I Jasmina Tonić je istakla, Lompar je težio da osvetli način na koji su se istorijski tokovi u kojima se pisac našao i životne okolnosti presudno uticale na promjene i bogaćenje pisčevog književnog iskustva, ali i na njegovo egzistencijalno opstajanje u datom istorijskom trenutku.
Dr. Milo Lompar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, eseista i kritičar, govori o impresijama laureata, o značaju nagrade i činjenici da je njegova knjiga jedina knjiga eseja koja je nagrađena uglednom nagradom.
Nagrada Meša Selimović, koju sam dobio ove godine zajedno sa pesnikom Alekom Vukadinovićem, predstavlja veoma značajno priznanje za onu oblast naučnog, kulturnog i književnog delovanja koju oličava moja knjiga. To je naime prva eseistička knjiga koja je u dugoj tradiciji od preko 30 godina, koliko se dodeljuje ova nagrada, dobila nagradu koja nosi ime velikog pisca Meše Selimovića. Ta činjenica predstavlja dakle ne samo priznanje meni lično, nego priznanje generacijama ljudi koji se trude da književnu umjetnost, njene nijanse i značenja protumače u skladu sa iskustvima vremena, u skladu sa sadržajima prošlih i sadašnjih događaja i učine na neki način bitnim sadržajem života današnjih čitalaca. Utoliko mi je drago da je na ovu oblast i aktivnost ljudskog duha u ovom trenutku pala javna pažnja. Naročito mi je pak drago da je javna pažnja pala na književno delo i ličnost Miloša Crnjanskog, jer su i to delo i ta ličnost veoma često bili osenčeni tamnim senkama našeg javnog govora i naših snažnih političkih i književnih sukoba. O samoj umjetnosti Crnjanskoga napisao sam pre ove knjige, tri knjige u kojima sam analizirao poetičke i književne rezultate njegove duge umetničke karijere sa osobitim naglaskom na drugi deo njegovog umetničkog stvaralaštva posle Drugog svjetskog rata, kada se po drugi put on pojavljuje kao pisac koji radikalno modernistički preispituje zatečene književne forme i iznova dinamizuje samu srpsku književnost, iako se to ne bi očekivalo obzirom na životnu dob u kojoj je bio i posebno obzirom na prilike u kojima se nalazio. Crnjanski je drugom knjigom Seoba, romanom Kod hiperborejaca i romanom u Londonu u stvari pomerio poetičke osnove srpske književnosti ka iskustvima krajnjega modernizma i jednim delom čak zašao u tada aktuelnu postmodernu književnu situaciju. On je to mogao da učini jer je kao pisac bio otvoren najradikalnijim izazovima posle Drugog svjetskog rata, koji uključuju delo Beketa i Joneska, što znači da je njegov književni horizont prešao okvire tradicionalnog modernističkog pripovedanja u kojem su se potvrdili tako značajni pisci kao što su recimo Ivo Andrić, Dragiša Vasić ili Isidora Sekulić.
Dr. Milo Lompar govori o nagrađenoj knjizi Crnjanski, biografija jednog osjećanja, koja, rekli bismo, razmiče granice monografije i golu faktografiju oblaže posebnom, promišljenom misaonom aurom na neobičan način prožimajući život i literaturu Crnjanskog.
Ja sam u ovoj knjizi želeo da spojim te činjenice književne promene, unutrašnjeg iskustva, neke vrste različitih umetničkih ishoda sa njegovom životnom sudbinom i, ono što je bilo odlučujuće za moje nastojanje, sa njegovim položajem u kulturi. Dakle, ova knjiga nije biografija u klasičnom smislu u kom se obaveštava čitalac o događajima koji grade jedan život. Pogotovo nije uklapanje tumačenja književnih dela u sam život pisca, jer po mom iskustvu, biografije tako pisane podrazumevaju dosta površni odnos prema samoj književnoj tvorevini, što je za mene bilo teško, dakle, da na par stranica sumiram tako značajna dela, zato što je moje metodološko načelo drugčije i ja smatram da su književna dela samostalne tvorevine, a da je život umetnika također, iako duboko spleten sa tim književnim delima, nešto različito od njih. Ja sam nastojao da opišem položaj Crnjanskog u kulturi, a to znači da odgovorim na prilično jednostavno pitanje. Zašto je Miloš Crnjanski bio i po mom osjećanju ostao do kraja skrajnut sa stanovišta svog položaja u kulturi, premda je vremenom njegova književna vrednost postajala sve više očigledna i danas je gotovo samorazumljiva. Tumači dela Crnjanskog su najčešće bili skloni da kažu da je to usled osobene neugodnosti i neprijatnosti književnog i ličnog karaktera Crnjanskog. On je imao nešto, kako je zabeležio jedan njegov savremenik, kombativno u sebi, dakle borbeno i naglo. Ali ta činjenica, dakle, svođenja na ličnost, tako karakteristična u našim prilikama, kada vam oponent ne odgovara, vi se ne bavite drugim sadržajima njegovog dejstva, nego se bavite njegovom ličnošću, ovde gubi na snazi zato što je proteklo 40 godina od smrti Crnjanskoga i vrlo je snažno naglašena njegova književna vrednost, a da u isto vreme njegov kulturološki položaj nije postao adekvatan toj vrednosti. Tada više ne možemo govoriti o zračenju neugodnosti njegovog karaktera, tog čoveka više nema, čak nema ni svedoka njegovog životnog postojanja i delovanja, već, dakle, deluju dublji, opšti kulturološki zakoni koje sam ja pokušavao da pronađem u njegovom sukobu i sa građanskom i sa levičarskom inteligencijom pre Drugog svjetskog rata, sa njegovom upornom željom da se konstituiše kao modernistička i kao radikalno modernistička nacionalna inteligencija u nas. On je prvo to želeo na jugoslovenski način. Crnjanski je, kao i Andrić, bio unitarni Jugosloven, za razliku, recimo, od Krleže, koji je bio konfederalni Jugosloven. Ali je Crnjanski prvi, za razliku od Andrića i svih drugih, povukao radikalne konsekvence kad je shvatao da ideja jugoslovenstva nije održiva i već 35. godine, što je izazvalo veliki bes kako levičarskih, tako i građanskih intelektualaca, kada je o njemu reč, ukazao na neophodnost da se kulturološki, društveno, pa onda i politički konstituiše ono što je on u jednom svom članku, koji je, uzgred budi rečeno, bio zabranjen, kao i broj u kom se pojavio, što znači da on nije bio pisac režima, kako su ga često klevetali, nego iznad toga, pisac svog osjećanja, posegao za pojmom srpskog stanovišta. To je sve uslovilo da se nađe u specifičnom vakumu i da bude odbačen od javne scene i da na neki način provodi duge i teške godine emigracije u Londonu posle toga što je kao član diplomatskog osoblja u Rimu bio proteran u Madrid, gde ih je dočekao Jovan Dučić. Iz Madrida su otišli u Lisabon, a iz Lisabona u London. Ta činjenica da je Crnjanski odlučio da ode u London pokazuje koliko su sve invektive koje su padale na njegovu ličnost, da je bio fašista ili da je bio sklon režimima o kojima je zaista pisao pre Drugog svjetskog rata u različitim sadržajima, ali sa jasnom obavezom da sledi jugoslovensku državnu politiku, on je bio privrženik Stojadinovićev i sledio je tu politiku, pokazuje da je Crnjanski bio neko ko se identifikovao sa drugim sadržajima od nacističkog ili italijanskog fašističkog režima, jer koji bi fašista odabrao da 1941. godine ode i provede drugi svjetski rat u Londonu sa svojom vladom. Dakle, tu imamo posla sa jednim dubokim klevetanjem koje sam ja pokušao da raskrijem u različitim tonovima, ukazujući kako su diplomatski izveštaji Crnjanskog, koje je on pisao privatno, odnosno po službenoj dužnosti, ali ne javno, nego samo tajno kao diplomata, bili mnogo kritičkiji prema režimima nacističkom i fašističkom od njegovih javno pisanih članaka, premda i u tim člancima, kako pokazuju moje analize, Crnjanski ostavlja vidne tragove preciznih i tačnih uvida. On posle Drugog svjetskog rata živi u dubokom siromaštvu i o potpunoj obeskorenjenosti unutar engleskog konteksta i na neki način se ta činjenica njegovog iskustva prelama na njegovo književno delo koje iz osnovnog pesimističkog tona prelazi u jedno specifično nihilističko razumevanje života u različitim tonalitetima, da bi 50. godina otpočeo njegov juga po povratak jugoslovenskoj situaciji, da je također važno reći da su inicijativu za njegov povratak pokazale jugoslovenske komunističke vlasti, što su dokumentovala svedočanstva dvojice ambasadora koji su s njim o tome godinama razgovarali, Ive Vejvode i Srđe Price, sa kojim se oni vrati u zemlju, i da počinje objavljivanje njegovih dela, prvo drame Konak, zatim Itake i komentara, i onda njegov pravi triumfalni povratak u srpsku književnost 1962. godine, njegov monumentalni roman Druga knjiga Seoba, odnosno objavljivanje Lamenta nad Beogradom. Ja, dakle, analiziram tu biografsku putanju prateći izvesne sadržaje Kipišćevog iskustva, ali prevashodno u kulturološkom smislu, pokušavajući da pronađem adekvatne korelate i u svetskoj književnosti, te mi za tu svrhu služi razvijeno poređenje sa Andrićevim kulturnim položajem, a povremeno kao dopunska činjenica obzirom na polemike Crnjanskoga i njegov položaj u odnosu na Krležu. Također odslikavam njegov položaj u odnosu na njegov radikalno-modernistički naraštaj Rastka Petrovića, Momčila Nastasijevića, Todora Manojlovića i Stanislava Vinavera, odslikavajući, dakle, jednu metamorfozu duge umetničke karijere. Također u knjizi govorim o romanu o Londonu kao knjizi anticipacije, pokazujući analizom nemačke štampe iz 2015. godine koliko opštih toposa migrantske situacije i sudbine migranta, dakle u našem vremenu, najsvežijem, pronalazimo u Crnjanskom romanu o Londonu. To mi služi da pokažem da je Crnjanski imao izvanredno istorijsko osjećanje, da je hvatao istorijski vektor, što je dublji vektor od političkog vektora, jer politički vektor se vezuje za trenutak, a istorijski vektor se vezuje za duge periode vremena, i da je uspevši da označi taj vektor, uspeo praktično da umetnički anticipira okolnosti našeg sadašnjeg života. Moja osnovna teza je da je u svom umetničkom osjećanju Crnjanski imao iskustvo stranosti kao egzistencijalno iskustvo, a da je to iskustvo, njegovo unutrašnje iskustvo, koje inače karakteriše 20. vek u bitnim sadržajima egzistencijalnog iskustva, jer stranost je drugo lice autentičnosti, dakle stranost i autentičnost imaju jednu igru koju igraju i u svakom od nas, u pojedinačnom čoveku, ali i u doživljaju epohe, dakle da je to iskustvo njegovim položajem u kulturi i činjenicom njegovog života postalo i mera njegovog položaja unutar srpske kulture i da su se na taj način poklopili unutrašnja i spoljašnja putanja njegove sudbine, konstituišući ga kao našeg najvećeg modernog pisca, kao velikog pisca margine i subverzije u odnosu na jezik, na kulturu, na tradiciju i kao u izvesnom smislu reprezentativnog stranca našeg duhovnog osjećanja sveta koja nas uvek iznova vraća nama samima. Ne treba zaboraviti da je Crnjanski napisao naš najveći istorijski roman, Seoba i drugu knjigu Seoba, na tako neuporediv način zato što je mogao da u isto vrijeme posmatra našu istorijsku sudbinu iznutra i spolja. To mu je dalo to njegovo posebno osjećanje koje sam ja eto na taj način opisao i razumeo.
Profesor dr. Milo Lompar jedan je od laureata nagrade Nikola Milošević za knjigu pod naslovom Negde na granici između filozofije i literature, u kojoj analitički promišlja polifonijsku vokaciju filozofa Nikole Miloševića. Veliki besednik i mislilac Nikola Milošević jedan je od rijetkih kritičara čiji angažman javno obasuo pohvalama i sam Miloš Sanjanski prilikom povratka u Beograd.
Nagrada Nikola Milošević koju sam dobio za knjigu Negde na granici filozofije i literature predstavlja za mene lično još jedan podsticaj da skrenem pažnju javnosti na delo Nikole Miloševića koje u mnogo čemu predstavlja nesumnjivi intelektualni i duhovni vrh srpske književno-teorijske i filozofske misli u 20. veku. Specifična knjiga koju sam ja posvetio upravo književnoj hermeneutici Nikole Miloševića podeljena je na nekoliko delova i ona prvenstveno želi da istakne one osobine Miloševićevog rada koje su, po mom osjećanju, bitno unapredile naše razumevanje ne samo književnosti, nego duhovnih fenomena uopšte. Sam naslov, Negde na granici filozofije i literature, potiče iz Miloševićevog pera. U pismu koje je Nikoli Milošević uputio Crnjanski 1965. godine, potpuno opčinjen detaljnom i dalekosežnom studijom koju je Nikola Milošević objavio u drugoj knjizi Seoba 1964. godine, pojavio se čitav niz komplimenata i tu je Crnjanski rekao da je Nikola Milošević po prvi put kod nas njega uverio da kritika može da bude zainteresovana za intelektualna gledišta pisca. Kao iako veliko priznanje koje je dobio, Milošević odgovara uzdržano, kako se inače odgovara u prepisci između sagovornika koji se upoznaju i onda daje jednu vrstu svog filozofsko-kritičkog i hermeneutičkog uverenja. I tu on upotrebljava sintagmu jer kaže da je još kao srednjoškolac bio zaokupljen pitanjima koja se nalaze negde na granici filozofije i literature. I zaista, ako pogledamo književno delo Nikole Miloševića, mi ćemo videti da ono neprestano oscilira između ova dva pola i da bi se možda kao treća činjenica tog njegovog duhovnog iskustva moglo pojaviti njegovo usredsređenje na probleme psihološke. Dakle, između filozofije i literature sa snažnim osnovcem na psihološka i ideološka pitanja našeg vremena. Tim problemima je posvećena moja knjiga, ona se izdvaja neke od tih fenomena. Prvo, odnos između srpskog i modernog evropskog romana, zatim problem lika, simbola kao znaka kulture i jednog specifičnog Miloševićevog poriva koji sam ja nazvao strast za razaranjem, zatim skrivene podudarnosti u njegovoj hermeneutici između analiza poetskih i dramskih tekstova, potom posebnu činjenicu detalja, mikroelementa kako u pripovednoj, tako i u filozofskoj konstrukciji. Zatim jedno pripovedačko tajno kretanje koje je izbilo tek sa njegovim romanima pred kraj njegovog života, po mom osjećanju pojavljuje se znatno ranije u okviru njegovih interpretacija i utire put nečemu od čega je on sam zazirao, ali što postoji u evropskoj filozofskoj tradiciji kao značajna komponenta, to je takozvana hermeneutička biografija, dakle izvesna ravnoteža između interpretacije života, odnosno interpretacije nečijeg dela. Posebno poglavlje je posvećeno kritici totalitarizma, jer je Miloševića kritika totalitarizma, po mom osjećanju, bila jedna od najdalekosežnijih kritika totalitarizma u nas. On, naime, nije kritikovao komunizam iz perspektive njegove levičarske alternative, nego je iskoračio izvan zadatog kruga motiva koji određuju alternativno marksističko mišljenje i kritikovao je ceo projekat sa strane jednog liberalnog stanovišta. Svi ti elementi koje sam pobrojao ulaze u strukturu osnovnog odnosa između književnosti i filozofije koji je i odredio završno poglavlje moje knjige. Ono što sam ja pokušao da rekonstruišem u ovoj knjizi jeste duhovni lik Nikole Miloševića, koje su to dakle ideje ležale pred njegovim duhovnim okom kada se bavio nekim problemima koji nam na prvi pogled nisu u vezi sa tim idejama. To je prvenstveno bila ideja slobode, otud njegovo opredeljenje za liberalizam, i ideja slobode u njenom teorijskom i u praktičnom vidu. Dakle, i kao određeno načelo, i kao određen etos čovekovog delovanja. Međutim, kod Miloševića, kao i kod svakog velikog mislioca, postoji izvestan paradoks mišljenja i izvesna, kako bi on rekao, unutrašnja neusaglašenost sastavnica koje čine to mišljenje, tako da je ovaj patos slobode kod njega vezan sa jednom melanholičnom, tragičnom uverenošću u determinaciju, u predodređenje ljudskih postupaka. Te aporije, te nerešive protivurečnosti između determinacije i slobode, to onoga što se mora i onoga protiv u ime čega se dela, dakle onoga što se mora kao determinacija i ono u ime čega se dela kao sloboda, Milošević je razrešavao svojim javnim angažmanom onom što se može nazvati, kako sam ja u svojoj knjizi to učinio, delovanjem na pozornici. U izvesnom smislu pozornica je na neki način ukidala paradokse njegovog mišljenja. To za one koji su ga poznavali nije bilo nikakvo čudo, jer je Nikola Milošević nesumnjivo bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji, naš besednik filozofske i književne orijentacije. Ta unutrašnja strast njegove besede, njen eros i njen patos čine neko jedinstvo zajedno sa ovim patosom slobode i idejom o čovekovom dostojanstvu. Na čudan način Milošević je spajao tragičku misao, dakle uverenje u poraz ljudskoga nastojanja, jedno u biti pesimističko uverenje, sa neophodnom svešću o patosu koji prati čovekovo postojanje. Dakle, da čovek nije beznačajno, nego je na neki način pozvano biće u samu egzistenciju. Taj horizont ideja, ja sam pokušao da osvetlim analizirajući njegove teme, a on je bio autor najšireg spektra tema, i u nekom smislu su te teme, bilo da su pripadale ruskoj religijskoj filozofiji, Freudu ili filozofiji strukturalizma, bilo da su govorile o Crnjanskom ili Dostojevskom, Cervantesu ili Strindbergu, obeležile u svakom slučaju modernog vreme. Milošević je bio prvenstveno mislilac modernog vremena i u nekom smislu naš paradigmatični moderni mislilac. U izvesnom smislu mi se činilo važnim da u ovoj knjizi naglasim da ideja kontinuiteta treba da upravlja srpskim kolektivnim samorazumevanjem i da pokušamo da učinimo jedan korak dalje u zasnivanju kulturnog obrasca, jer kulturna politika i kulturni obrazac predstavljaju ključne tačke identiteta koje mogu da jedan narod konstituišu i na neki način ga izgrade, čak i u ovako nepovoljnim vremenima kao što su nama zapala da živimo. U tom smislu Nikola Milošević ne deluje samo kao putokaz, nego i kao jedno ostvarenje kojem treba težiti sa jasnom svešću da ga je teško dostići.
Književni kritičar dr. Milo Lompar nedavno je odgovorio na pitanja: ko je Crnjanski? Kakva je priroda pisca i njegovoga dijela? Koje su to nove forme melanholije, bezdomnosti, filozofske i metafizičke vizije?
Kada mi postavimo pitanje ko je bio Miloš Crnjanski, mi onda imamo dva odgovora. Jedan je odgovor vrednost njegovog književnog dela, a drugi je odgovor značaj njegove ličnosti, pa i priroda same te ličnosti za nas, kako se ona pokazuje i da li možemo da je razumemo. Da li mi razumemo nekog umetnika, to nije samo pitanje za njega, to je i pitanje za nas. Jer, razumevajući umetnost, mi u isto vreme govorimo nešto i o tome kako razumemo sebe. Dajući druge, mi se odajemo. Zapisao je Crnjanskog drug iz sveta i veka Ivo Andrić. On je u isto vreme, na počecima svojim, obeležio svog jedinog i stalnog pratioca u književnosti, Miloša Crnjanskog. U izvesnom smislu, on je srpsku književnost izneo u ranim svojim godinama na meru njoj dotad nepoznatu. On je učinio prvo da se unese jedno osjećanje melanholije kakve srpska književnost nije poznavala i koje je karakteristično za mnogu književnu reč posle Prvog svetskog rata. Podsjetit ću da je generacija pisaca koja je došla posle Prvog svetskog rata u evropskoj književnosti predstavljala takozvanu razočaranu generaciju. Da su oni iskazivali užas jednog sveta na čije se oči raspala dehu tri carstva. Da potoci krvi su tekli pred njihovim očima i to je bilo sasvim suprotno obećanju koji je mirna i ravna površina njihovog detinjstva iznela. U Americi taj doživljaj prevrata, taj doživljaj loma bio je još dramatičniji i stvorio je najznačajniju generaciju američkih pisaca koja je ponela ime izgubljene generacije. Činili su je Dos Passos, Hemingway, Thomas Wolfe, William Faulkner, pisci u mnogo čemu srodni Crnjanskom po tom osjećanju obeskorenjenosti. Taj moment obeskorenjenosti je Crnjanski učinio magistralnim izrazom svoje književnosti. On prati njegovo delo od prvih stihova, od onih velikih stihova Stražilova, na primer, ili onih drugih proznih rečenica koje zvuče kao proza u dnevniku o Čarneviću, na primer. To osjećanje besciljnosti, to osjećanje unutrašnje nedovoljnosti svega što se videlo, prerasta kod Crnjanskog u Seobama, u drugoj knjizi Seoba, u romanu Kod hiperborejaca, po obliku, formi i osjećanju sveta, jedinstvenom romanu u svetskoj književnosti i na kraju u romanu o Londonu, u onoj posljednjoj i neopozivoj odluci kneza Rijepnina, ruskog emigranta koji ne može da podnese ni sneg ni maglu jednog Londona posle 45. godine izgubljeno. Dakle, to osjećanje besciljnosti prožima celokupno delo Crnjanskog. Ono ima dva sloja. Jedan sloj jeste u samoj osjećajnosti, u samom treperenju emocija koje se pojavljuju kada čitamo ove stihove. Drugi, međutim, sloj jeste filozofski utemeljen. On odgovara jednoj metafizičkoj viziji i jednom specijalnom osjećanju čovekove bačenosti u postojanje. Ta bačenost u postojanje pojavila se kao razvijena filozofska vizija prvenstveno u delima ranih gnostika u prvim godinama hrišćanstva, da bi se onda jednom putanjom polako razvijala i posebno u 20. veku snažno oglasila u delima modernih pisaca. Postoji ruska reč za tu metafizičku rezonancu. Ona glasi bespočvenost. ili nemačkog Grundlösigkeit. Dakle, nema osnove, nema tla. I jedna pesma Crnjanskog iz 927. pod naslovom Leto u Dubrovniku 1927. donosi taj stih. Kaže, tla davno nestaje. Dakle, taj osjećaj da se tlo gubi jeste univerzalni osjećaj književne umetnosti Crnjanskog.
Mozaički intelektualni portret doktora Mile Lompara, laureata nagrade Meša Selimović. Dopunjujemo i njegovom besedom o Petru Kočiću na 51. Kočićevom zboru.
Ako bismo želeli u nekoliko crta da označimo mesto i ulogu Petra Kočića u našem kulturnom i ukupnom pamćenju, onda bismo mogli da izdvojimo tri dominantne osobine: pisca, nacionalnog radnika i čoveka. Ovo izdvajanje nije izvedeno drugčije nego po nuždi, da na neki način oblikujemo ono što je obeležilo ovu izuzetnu ličnost ukupne srpske književnosti. Jer, kako je Ivo Andrić zapisao u svom eseju o Kočiću, nema mnogo primjera, ako ih uopšte i ima, da postoji takva slivenost života i dela, reči i misli, kao što se pojavljivalo u delovanju i pisanju jedne ličnosti kakav je bio Petar Kočić. Najmanje je neizvesnosti oko pisca. Nesumnjivo, kao pisac obeležen velikim dometom, Kočić se pojavio u onom trenutku srpske književnosti kada ona izlazi na veliku scenu i u različitim akordima. Pripada je onom književnom naraštaju koji je nepovratno obeležio književnu modernizaciju našeg jezika, izvesnu univerzalizaciju ukupne tematike i u isto vreme iskoračio u oblast moderne fakture, specifično upotrebe jezika i stila, iskidane i nervozne rečenice i opasnog tempa kojim se proza veoma često približava poeziji. Sve to su karakteristike proze moderne, koje tako snažno u srpsku književnost unosi svojim temperamentom i osjećanjem sveta Bora Stanković ili specifičnim osjećanjem dalmatinskog pejzaža Ivo Ćipiko ili najznatniji glas bosanske krajine i krajiškog osjećanja sveta Petar Kočić. Kao pisac, dakle, on je nesporno pisac moderne strukture i u isto vreme izrazitog lirskog osjećanja sveta. U književno-istorijskom smislu, on je nesumnjivi prethodnik dvojice velikih srpskih pisaca. Svojom humorističkom dimenzijom, osobenim humorom koji se javlja kao oblik protesta i kao oblik utehe, protesta protiv sile i utehe onih koji joj se namah moraju podčinjavati, on prethodi i Simeunom Đakom i Jazavcem pred sudom, onom velikom glasu, smehu, seti, melanholiji, pa i tragici bosansko-krajiškoga sveta, koji će posle u srpsku književnost moćno razasuti Branko Ćopić. Svojim mračajskim protom, specifičnom karakterizacijom dubljih slojeva čovekove psihe, unutrašnjim raspadom čovekovoga identiteta u susretu sa silama tame, koje su i unutrašnje i spoljašnje, on moćno naznačuje onu tradiciju pripovedanja i likova kakvu će za nezaborav u srpskoj književnosti uneti Ivo Andrić. Dakle, Petar Kočić na neki način obeležava književno-istorijsku dimenziju koja uvodi pisce najznatnijega reda u srpsku književnost. I to se veoma lako može videti. Dovoljno je da se setimo njegove priče kroz Mećavu, dovoljno je da osetimo onaj specifični odnos čoveka i prirode, specifičnu lirizaciju rečenice i korak onoga Relje Kneževića koji je pogođen niotkud, išao zajedno sa svojim pitanjem koje može da odjekne u različitim tonalitetima našeg pamćenja. Ideš li, rode? To je jedno pitanje koje je u našem narodu i njegovoj kulturi odjekivalo iz naraštaja u naraštaj, iz prilike i okolnosti u goru nepriliku i rđaviju okolnost. Međutim, Kočić je u toj priči oblikovao jedan duboki umetnički i lirsko-metafizički osjećaj sveta, jer udes koji je zadesio njegovog glavnog junaka nije došao ni od ljudi, ni od društvenih prilika, nego ga je Kočić ostavio tako nemotivisana i na čudan način izložena baš onako kako su antički pisci ponekad ostavljali da njihovim tragičkim pozorjem odjekne dah fatuma. Mi u stvari ne znamo zašto strada Relja Knežević, ali duboko saosećamo sa stradanjem jedne univerzalnosti. Da je to univerzalnost pokazao u jednom svom članku Pero Sljepčević, dovodeći ovu Kočićevu priču u sklad i poređenje sa jednom pričom sa juga Srbije, jednog pripovedača koji se zove Anđelko Krstić. Time je pokazao da Kočić, koji je bio najkorenskiji krajišnik i najreprezentativniji slikar, jer je to i hteo da bude etosa svoga zavičaja, je u isto vreme pogodio jednu univerzalnu crtu koja je oslikala dve dimenzije toliko bitne za naš današnji trenutak, jer nam bolno nedostaju osjećanje integralnosti, srpske književne integralnosti i kulturne integralnosti, jer se jedan motiv za koji se čini da važi ovde pronalazi u potpuno drugom, a u stvari istom srpskom kulturnom prostoru i osjećanje univerzalnosti. No, Petar Kočić u našem pamćenju ostaje kao neko ko se može nazvati političarem sa puno prava, ali u isto vreme jednom rečju koja je iščilila iz našeg rečnika, a nije izgubila svoj dalekosežni smisao. Bio je nacionalni radnik. Čovek koji svoj dar, svoj talenat, svoju snagu i svoj život podastire ideji uspravnog koračanja sopstvenog naroda u vremenu. Ta ideja kod Kočića imala je dve dimenzije. Jedna dimenzija je bila nacionalno oslobođenje i veza sa onim što se nazivalo u to vreme srpskom idejom, a druga, osjećanje društvene pravde, sa osjećanje sa onima koji pate na najširoj humanističkoj osnovi. Taj Kočićev angažman, njegova lična hrabrost, njegova spremnost za tamničenje i u izvesnom smislu prkost pred tamničarima, obeležili su nacionalne radnike u Bosni i Hercegovini kao i diljem srpskog naroda u Habsburgskoj monarhiji kao specifičnu vrstu ljudi koja je bolno iznela ogromnu tegobu koja se pred taj naraštaj pojavljivala iz dana u dan. Kočić je u isto vreme bio čovek koji je bio neko blizak revolucionarnom zanosu mladobosanskog pokreta i na neki način neko ko je oličavao svu dimenziju ukupnog koračanja ka nacionalnom ujedinjenju. Treća Kočićeva dimenzija, on kao čovek unosi taman ton u naše razumevanje i stvarnosti i sveta. U nekom smislu ona daje i crtu života u ovu ličnost i u njenu prirodu. Kočić je, kao što znamo, bio čovek koji je morao da gladuje i da pati, čiji su nervi znali da popuste pred pritiskom okolnosti u kojima se nalazio. I na izvestan način to nas nagoni da postavimo jedno bitno pitanje. Kako danas u ovim prilikama možemo da spojimo osjećanje za umetnost sa onim što pripada nacionalnoj odgovornosti i sa onim što samu ličnost često dovodi do granica njenih mogućnosti? To pitanje leži pred svima nama i pred nama u Banja Luci večeras i pred onima u Beogradu i Novom Sadu i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori i na svakom delu u kom se nalazi naš narod u različitom, no ne baš sasvim zahvalnom položaju. Ujediniti te komponente, pristati na ono što je pristao Petar Kočić, možda na drugi način, ali neodstupno kao on, mogao bi biti poziv koji iz daljine stiže do nas i čeka da vidi da li će naš odgovor biti onakav kakva bi dužnost proteklih vekova od nas tražila.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.